ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਜੋ ਥੇ Salam aleykum adarlı dinleyiciler. Son 2022 yılın 20 yanvarı hepdenin penşembe günü. Sonki programamızda Aşgabatda çörek her gün dine 15 minut satılýar. Türkmen häkimetleri VPN ulanýan raýatlara basyşlaryny güýçlendirmäge taýýarlanýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken Evropalı yaranlar bilen gepleşiklerini nowatdaky tapgyrny geçirmek üçin Berlin'e geldi. Bu Washington'ın Rusya'nın Ukrayna bilen terhidinde harblarynyň sanyny artdyrmagy sebäpli dürän dartgynlyklary gowşatmak urundaky tagallalaryna gabat gelýär. Köpler Rusya'nın Ukrayna hüjüme geçmäge taýýarlyk görýän bolmagynyň mümkinligini howatyrlanma bilen bildirýärler. 20 yanvarda Blinken özünün Germaniýalı, Fransiýalı we Britaniýalı kärdeşleri bilen gepleşikler geçirer. Mundan soň ol Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen duşuşmak üçin Jenewa ugrar. Mundan burun öň Blinken Kiýewde taparda bolup, Washingtonyň Ukraina goldowuny äsgär etdi. 20 yanvarda Awstriýanyň kanun çykarjylary ilatyň agrymly bölegini mejburi ýagdaýda wagtyn etdirmek bardaky kanun taslamasyny makullamagyna garaşylýar. Munun bilen Awstriýa bu çäherleri ornaşdyran Ýewropanyň ilkinji döwleti bolar. Fevraldan başlap 18 ýaşdan ululardan COVID-19-a garşy tanzim etdirmek talap edilýär, bolmasa da olara jerime talanar. Bu talap göwreli aýallara, söýledi medisina ýagdaýlary täwäpli wagtyny etdirip bilmeýänlere degişli bolmaz. Häzir Awstriýanyň ilatynyň 75% wagtyny etdirdi. Bu täze kanun jedelli bolmagynda galýar. 10 minglerçe adam hökümetin koronavirusa garşy urunuşdyrýan çäherlerini we wagtynany mejburi etdirmek bardaky planlaryna garşy dowamly demonstrasiýa geçirýärler. Ýewropanyň käbir hökümetleri COVID-19-a garşy tanzimlaryny sağlyk işgärleri we beýleki käbir pudoklaryň wekilleri üçin mejburi etdiler. Germaniýa we Fransiýa ýaly döwletler wagtyna etdirmedikleri üçin durly hyzmatlary we güýmenjileri çäklendirdiler. Awstriýadaky eksperiment şol sanda hökümetiň bu çäherleri näme derejede urunuşdyryp biljekdigi, şeýle-de munyň pandemiýa näme täsir ýetirjekdigi goloýdan ýazylýar. Bütün dünýä sağlyk guramasynyň baş direktory Tedros Gebreyesus, prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa täzil münasibetli ýolan gutlugynda şol sanda BSG we onuň ähli umumy howpsuzlygy üçin etmek, ýylatyň himayaty mätäs gatlygyna kömek bermek hemde ähli adamlaryň taglygyny we rowaslygyny puhtalandyrmak wezipesinde berýän ýygyderli goldawy üçin hoşallygyny bildirdi. Onuň bu barada hatda 19-njy ýanwarda Türkmenistanyň döwlet elçiligindäki gazetlerinde çap boldy. Ol hatynyň soňunda 2022-nji ýylda hyzmatdaşlygy mundan beýlekde dowam etdirmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýandygyny, sebäbi pandemiýany aradan aýyrmagyň hemde jemgyýetleriň we ýurtlaryň hemmeler üçin has howpsuz, adalatly we sagdyn bolmagy urunda iş alyp barýandyklaryny hem nykdady. Türkmen häkimetleri Sultanda Berdimuhammedowyň özü hem ýurdun çağında koronavirusyň 2 hadisasynyň da hasaby alynmandygyny tekrarlamagyny dowam etdirýärler. Emma dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birinden syzyp çykýan maglumatlarda virusa ýolugýanlaryň ondan hilak bolýanlaryň da köpdigi bilinilýär. Geçen noýabrda BSG-niň wekili Türkmenistanyň öz çäginde COVID-19-yň ýokdugy baradaky öňe sürmesine şübhe bildiripdi. Kazakstanyň liderleri ýurtda ýüze çykan galany protestlerden bir hepde soň hökümet resmiýetlerini çalışmak, şeýle-de ozalky prezident Nursultan Nazarbayewiň ümürlik wezipi ornuny ýatyrmak bilen Prezident Kasym Jomart Tokaýewiň häkimetini mundan beýlekli pugtulandyrmak urundaky çäherlerini dowam etdirýärler. 19-njy ýanwarda Tokaýew Goranyk ministri Murat Bektanow wezipi boşlugyndan boşatdy we destini onuň ýerine içeri işler ministriniň ozalky ornbasary Ruslan Zaksylykow bellädi. Solgunyň özünde Gazak parlamentiniň asaky öýi Mejlis Käbir kanun çykarjylaryň Nazarbayewiň ýurdun täsirli döwlet guruluşlary bolan howpsuzlyk kengesiniň we Kazakstanyň Milli Assambleýasynyň ümürlik başlyklygyndan aýyrmak teklibini makullady. Nazarbayew 2019-njy ýylyň martynda wezipeden çekilýändigini eglan edip, öz ornuny Tokaýewa geçireninden soň hem Nebati Bay ýurdun siýasy durmuşynda ägirt uly täsirini saklamagyny dowam etdirdi. Ol ýylbasy, ýagny milletiň lideri hökümünde tas çäksiz häkimetden peýdalandy.